Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык кечки уктурларын улантат. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраевди керемет банкка карызын төлөөнү милдеттендирди. Финтех түшүнүгүн киргизүүнү сунуштап жүргөн Ибраевке жана анын үй-бүлөсүнө байланышкан маселелерди алдыда чоо жай түрмөгүндө талдайбыз.
У нас одна?
Биз 2 жылдан бери Саматбек Ибраевдин акчабызды ала албай келатабыз.
Анын бар эми карап ярдым, алардын бар карап ярдым. Ал боюнча дагы эметебиз али шашпай.
Алдыда ошондой эле бийлик сырлары берүүсүндө жогорку кеңештин мурдагы депутаты профессор Роза Акназарова менен маектешебиз.
Бир мезгилдери аялдар чындап эле келтирүүлө үчүн аял аялды колдош керек эле деп келтирүүлө парламентте аялдар көбүрөөк болуп кетсе, бул квота эркектерге деле керек болуп калат.
Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Азыр эми соңку жаңылыктарды угуп алалы, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы мамлекеттик чек ара кызматынын бир катар жетекчилери жемкорлукка шек саналып кармалды. Бул тууралуу 19 октябрда атайын кызматтын басма сөз катчысы Күмүшбек Шабданов Азаттыкка билдирди.
Такталгандай, Достук унаа жолу текшерип өткөрмө пунктунун жооптуу кызматкерлери чек ара кызматынын айрым жетекчилеринин колдоосу астында системалуу түрдө чек арадан өтүп жаткан жарандардан, негизинен Өзбекстан Республикасынын жарандары жана оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан упуз алып акча каражаттарын жыйнашканы аныкталды.
Колго түшкөндөр чек ара кызматынын башкы штабынын жетекчисинин биринчи орун басары Курсанбек Бекташев, Ош облусу боюнча чек ара кызматынын жетекчиси Чынарбек Насиев жана Достук өткөрмө пунктунун башчысы Аскарбек Эрмекбаев экени маалым болду. Алардын үстүнөн адамдардын тобу тарабынан пара алуу деген берене боюнча иликтөө жүрүүдө. Кылмышка шектүүлөр УКМКнын Ош облустук жана Ош шаардык башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ооганстандагы Талибан кыймылынын жогорку даражалуу өкүлдөрү 20 октябрда Москвага барышты. Аларды Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кабыл алды. Кийинчерээк Москвада Ооганстан боюнча эл аралык жыйын өтүп, ага Талибан кыймылынан тышкары Кытай, Пакистан жана башка мамлекеттердин расмий өкүлдөрү дагы катышат. Талибандын делегациясын Оогансандын өкмөт башчысынын милдетин аткаруучусунун орун басары Абдул Санам Ханафи жана тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Ахмадулла Мутайки жетектеп барды. Бул талиптер Кабулдагы өкмөттү кулатып, бийликти басып алгандан бери алгачкы ирет эл аралык жыйынга катышып жатышат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө жыйында Кабулдагы инклюзивдүү өкмөт түзүү маселеси талкууланат. Ал эми Талибандын өкүлү Зайбиулла Муджахиддин айтымында алар жыйындын катышуучуларынан экономикалык жардам жана саясий колдоо көрсөтүүнү суранышат. Расмий түрдө Талибан кыймылы Орусияда террордук уюмдардын тизмесине кирет. Ал тапта Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны өсүп жатканына байланыштуу карантин чаралары киргизилгени турат. Орусияда коронавирустан соңку бир суткада 1028 киши көз жумду. Вирус дагы 34,000 кишиден жаң аныкталды. Орусиянын президенти Владимир Путин өкмөттүн сунушу менен 30 октябрдан тартып бир жумалык дем алуу жарыялаганы турат. Айрым аймактарда 2 аптага чейин узартылышы мүмкүн. Маалыматтарга караганда, бул маалда Москвада соода борборлору, кафе ресторандар, сулуулук салондору жана фитнес клубтар жабылат. Массалык чараларга тыюу салынат. 19 октябрда Москва бийлиги бир катар чектөө чараларын кабыл алган. Ага ылайык, жаш 60 өткөн эмделе элек адамдарга февраль айынын соңуна чейин көчөгө чыгууга тыюу салынат. Ишканалар кызматкерлердин 30% аралыктан иштөөгө өткөрөт жана тейлөө кызматында эмгектенгендердин 80% 1 январга чейин эмделиши зарыл. Орусияда 146 миллион калктын 35% гана эмделген. Коронавирус инфекциясына каршы кызыл зонада иштеген медицина кызматкерлерине августтан бери маяна берилбей жатат. Бул маселени депутат Наталья Никитенко 20 октябрда жогорку кеңештин жыйынында көтөрдү. Ал бир катар дарыгерлер арызданып кайрылганын билдирди.
На основе закона должны были выплачиваться компенсации.
Мыйзамдын негизинде аларга кенемте төлөнүп берилиши керек эле. Жогорку кеңеш атайын мыйзам кабыл алган, бирок кенемтелер төлөнгөн жок. Атурган негизги айлык маяна да берилбей жатыптыр, деди ал. Буга чейин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев айлык төлөөгө милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 408 миллион, министрликке 100 миллион сом керек экенин билдирген, каражат маселеси чечилсе, жума соңуна чейин маяна берилерин айткан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраевди Керемет банкка карызын төлөөнү милдеттендирди. Банк менен 2020 жылдан бери соттошуп келе жаткан депутат бул чарбалык иш экенин айтып жатат. Андан тышкары Ибраевдин үй бүлөсүнө акчасын алдатып жибергенин билдирип, ондогон кишилер пикет өткөрүп бийликке кайрылышты. Саматбек Ибраевдин аты акыркы кездерде финтех түшүнүгүн киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбооруна байланыштуу көп аталып жүрөт. Ал жана анын үй бүлөсүнө байланышкан иштер тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин баянын уксак.
Бишкек шаардык соту ушул жылдын 18-октябрында жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраевди Керемет банктан алган насыясынын карызын төлөгө милдеттендирген аныктама чыгарды. Шаардык соттун маалыматына караганда, Бишкектин Октябрь райондук соту 2020 жылдын 12-ноябрында Саматбек Ибраевден 2,048,000 сом карызды өндүрүү боюнча Керемет банктын арызын карап канааттандырган. Бул чечимге каршы Ибраев шаардык сотко кайрылган. Жыйынтыгында Бишкек шаардык соту депутатты Керемет банкка 2,048,000 сом карызды төлөгө милдеттендирген Октябрь райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Саматбек Ибраев банктан насыяга канча каражат, качан алганы тууралуу кенен маалымат жок. Керемет банк кардары менен болгон соттук иш боюнча комментарий жана алынган насыяга байланыштуу маалымат бере албай турганын билдирди. Депутат өзү болсо муну чарбалык иш катары баалап, Азаттыкка шаардык соттун аныктамасына каршы кийинки инстанцияга арызданарын айтты. Бирок алда насыянын чоо жайын айтып берүүдөн баш тартты.
Хозяйственный деме, бул боюнча Керемет банк менен спорный маселе бар, ошол эле башка эчтеке жок. Эми алар өздөрү туура эмес кылып коюшкан, анан кайра мойнундарын алып эме жанагындай кандай десем туура эмес чечим болуп калган, азыр ошону эметип атышат да. Үйлөшүп атат адвокаттар. Ошол кийинки инстанцияга кайрылабыз. Бул жерде эми хозяйственный спор дейм, аны эмне кылып атасыңар, эми ошону дагы чукуп чугуп атасыңар. Кредит катары оформить этилген, ошондой болсо керек, ушу карточкадан бирдеме болуп ошондой чыгып туура эмес немелер болуп калган да кишине. По-моему, ошондо туура эмес проценттери начислять этип туура эмес эметилип калган, ошону боюнча спор маселе бар ошол.
2019 жылы Россия инвестициялык банкы Керемет банк деген аталыш менен юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөн. Бүгүнкү күнү Керемет банктын 97.45% үлүшү улуттук банкка таандык. Саматбек Ибраевдин каржыга байланышкан чыры Керемет банкта эле эмес. Ушул күндөрү ондогон адам депутаттын үй бүлөсүнөн ал асасы бар экенин айтып, жалпыга маалымдык каражаттар аркылуу укук коргоо органдары менен бийликке кайрылып жатышат. Алардын бир бөлүгү 4-октябрда жогорку кеңештин алдына пикетке чыгышкан. Парламенттин имаратынын алдына чогулгандар колдоруна Ибраев Самат, акчабызды кайрып бер, президент мырза жардам бериңиз деген жазуулары бар плакаттарды көтөрүп алышкан. Алардын бири Нияз Эрдалатов.
У нас одна цель. Здесь привлечь внимание
Биздин максатыбыз бул маселеге тиешелүү мамлекеттик органдардын жана президенттин көңүлүн буруу. Биз 2 жылдан бери Саматбек Ибраевдин акчабызды ала албай келатабыз. Ал болсо бардык нерсени баласына шылтап коюп жүрөт. Ибраевдер ушул жерге чыккандарга 35 миллион доллардай карыз. Пикетке чыккандар интернетте жазылгандай эч кандай тролдор эмес, жабыр тарткан адамдар. Биз 2 жылдан бери анын акчаны ана кайтарам, мына кайтарам деген жомогун угуп келатабыз. Ал асасы барлар сотко да кайрылган. 2 жылдан бери соттон да жыйынтык чыга элек. Ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук комитетке, бардык жерге арыз жазганбыз. Президент Садыр Жапаровго да кайрылам. Мен Саматбек Ибраевди анын уулу Данияр Ибраев аркылуу тааныгам. Данияр Ибраев Строймер деген компаниянын директору болчу. Менин атам ооруп, дары үчүн эле айына 50,000 доллардай каражат керек болуп калды. Данияр Ибраев, сен акчаңды темир алууга салсаң, киреше таап, дарыга акча чыгарып турасың деди. Бирок 2019 жылы атам каза болду. Мен Данияр Ибраевден акчамды берүүнү талап кылсам, ал ошол бойдон жок болуп кетти. Атасы 2 жылдан бери карызды берем деп эле келатат.
Господина президента Садыра Нуркужоевича обратить внимание на это, взять под свой личный контроль.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 2020 жылы сентябрь айында жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраевдин уулу Данияр Ибраевдин үстүнөн арыз менен бир нече курулуш компаниясынын өкүлдөрү кайрылганын билдирген. Милициянын маалыматы боюнча Ибраев 7 курулуш компаниясын 507 миллиондон ашуун сомго алдап кеткен деп шек саналууда. 7 эпизод тең кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. 2019 жылы 24-декабрда Ибраевге иш тууралуу сыртта маалымат берилип, ошол эле күнү Свердлов райондук соту Данияр Ибраевди камакка алууну чечкен. 26-декабрда ага эл аралык издөө жарыяланган. Интерполдун көмөгү менен жүргүзүлгөн издөөнүн натыйжасында былтыр 28-февралда шектүү Болгариянын баш калаасы Софияда кармалган. Болгариянын маалымат каражаттары ал кармалгандан кийин үй камагына чыгарылганын, Болгарияда туруктуу жашай турган жери бар экендиги тууралуу маалыматты сотко көрсөткөнүн жазышкан. Ал болгар бийлигинен качкын макам сурап кайрылганы да кабарланган. Данияр Ибраевка козголгон кылмыш иши боюнча соттук бухгалтердик экспертиза дайындалган. Ички иштер министрлиги тергөөнүн купуялуулугу деген жүйө менен анын жыйынтыгы тууралуу маалымат берген жок.
Экстрадиция кылуу маселеси азыр жүргүзүлүп атат деп жооп беришти. Пока бул эме болгон жок деп бизде пока особо жыйынтык жок, бирок ал боюнча иштер жүргүзүлүп атат.
Деди башкы прокуратуранын басмасыз кызматынын өкүлү Бектеналы Абдырахманов. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Строймир жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздечүсү Иманкулова Нуржан Ракимовна. Ал Саматбек Ибраевдин жубайы жана ушул жылдын 11 майында Алык Кулосмонов атындагы улуттук китепкананын директору болуп тайындалган. Строймир былтыр 16 сентябрда кайра каттоодон өткөн. Данияр Ибраев ишкананын башкы директору болуп турганда курулуш компанияларына арма туура алып келип берүүнү убада кылып, бирок чоң суммадагы акчаны алган соң байланышын үзүп кеткени кабарланды. Укук коргоочу Токтай Мүмөталиев анын эки жакын тууганы Ибраевдердин үй бүлөсүнөн алаасасы бар экенин айтып, алда 4-октябрда жоопкерчиликтин алдына пикетке чыккан.
Жалгыз өзүн эмес, анын бир тууган карындашын, анын азайыбын жана ушуга байланыштуу бүт бухгалтер сугалтерлерин кошуп бирге тартыш керек. Себеби деген ошол компанияда иштегендерди. Бул уюштурулган топ атайын жанагы Строймир деп компания ачышат. Бирке сырттан арматура алып келет. Бул адам өзүн ошо чоң реклама кылат дагы, ошонун арты менен бирке элден тыйын алып, анан кайта башка элдерге жөнөтүп баштайт да. Ушинтип Строймир менен иштешсе бирке прибыль алат экенсиңер деп, анан ошо көп адамдар ишенип, булар менен иштей баштайт. Мына бүгүнкү күндө 32 киши 35 миллион долларга, булардын арасында компаниялар бар, кичинекей компаниялар бар, жеке менчик адамдар бар, өз үйлөрүн сатып, туугандарына дары дармек алабыз деп катуу жамын ооруткан аябай кыйналып турган мезгилде буларга үйлөрүн сатакчыларын беришет.
Саматбек Ибраевка акчасын алдатып жибергенин айткандардын арасында чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы, жаранды активист Гүлжигит Исаков да бар. Анын сөзү боюнча, былтыр алаасасын доолагандан кийин Саматбек Ибраев акча талап кылып атат деп Гүлжигит Исаковдун үстүнө милиция арыз жазган. Кийин тосма арыз берип иш кыскартылган, кайра прокуратура аркылуу иш жандандырылган экен. Гүлжигит Исаков туруктуу киреше алып туруу максатында Ибраевдерге таандык компанияларга каражат салганын айтууда.
Ошо Кыргызстанда былтыр Сооронбай Жээнбектин убагында жогорку жакка кирип айткан болчубуз, алар унчуккан эмес, азыркылар деле унчукпай атат мына бийликте тургандар. Анан ойлоп калдык, бул Самат Тимирев мында кандай сыйкыры бар, абдан сыйкырды күчтүү билет окшоп, кандай касиети менен элдерди унчуктурбай коюп атат деген ой кетип атат. Өзүнө чаң жугуздуруп айтат, бирок элдин баары эле көрүп атат бул жерде.
Ибраевдердин үй бүлөсүнө нааразы болгон тараптар Саматбек Ибраев акыркы жылдары компанияларын жана башка мүлктөрүн сатып, калганын башка адамдарга каттатып койгонун айтып жатышат. Ибраевдин 2018 жылы тапшырган декларациясында жыл ичинде тапкан кирешеси 3,7 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Ал дээрлик 100 гектар жерге ээлик кылып, Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунасы бар экенин жана Азат Нур Пери компаниясынын жетектерин көрсөткөн. Жакын туугандарынын жыл ичиндеги кирешеси 12,5 миллион сомду түзгөнүн жана алардын бир нече турак жайы, административдик кыймылсыз мүлкү жана эс алуу үйлөрү бар экенин белгилеген. Саматбек Ибраев өзүнө жана жакындарына финансылык маселелер боюнча коюлган дооматтарды каралоо деп баалады.
Анын баары эми кара пиарда, эми алардын баары кара пиарда. Ал боюнча дагы эметебиз али, шашпай разборка кылабыз. Туура эмес, кара пиар болуп атат да, баягы мыйзамдарды темилгелеген үчүн ар кандай эмелер болуп атат да. Ошол биз эми жаңы криминалдык финтекке каршы болуп атабыз да. Ошол жанагы мен жөнүндө көп маселе суроо кылып атышпайбы? Ошол маселелер да. Эми бул жерде биз легальный финтекти мыйзам чыгарганбыз, ошол боюнча иштеп атабыз. Азыр дагы улуттук банк менен иштешип атабыз. Анан ошол жерде ар кандай немелер бар да, оюндар. Эми аны өздөрү разборка кылышат да, эми причем бизге аралаштырат. Жоопкерчилик ар бир адам өзүнүн кылганына жоопкерчилик керек да, туурабы? Мен да жооп берем ал кылса. Мен кылсам жооп берет болчумун. А булар өздөрү кылган үчүн жооп бериш керек. Данияр кылса, Данияр өзү жооп бериш керек. Ошол баары өзү жооп бериш керек да, ар ким өзү.
Саматбек Ибраев Кыргыз Республикасынын улуттук банкы, банктар жана банк ишмердиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору тууралуу айтып жатат. Депутаттын ысымы финансылык технологиялар же кыскартып айтканда финтех аттуу түшүнүктү киргизүүнү сунуштаган долбоорго байланыштуу акыркы убактарда көп аталууда. Финтех системасы мыйзамдаштырылса, фирмалар же жеке адамдар кайсы бир тиркемелер аркылуу банктын катышуусуз акча жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк алат. Жарандарга эсеп ачып, аны тээлейт, насыя бере алат. Финтехтер кадимки банктар сыяктуу кеңсе ачууга, кампа курууга милдеттүү эмес болот. Мыйзамдын негиздемесинде көрсөтүлгөндөй коммерциялык банктарга ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн 600 миллион сом уставтык капитал талап кылынса, финтектер 100 миллион сомдой каражат менен деле иш алып бара берет. Бул мыйзамды коргоо боюнча жыйындарда орусиялык Владимир Фролов аттуу жаранда катышып жатат. Азаттыктын эксперттер талайт берүүсүндө Саматбек Ибраев Фролов президент Садыр Жапаров менен да жолукканын ачыкка чыгарган жана президент алардын идеясын колдогонун билдирген. Көп өтпөй президенттин басым сөз катчысы Эрбол Султанбаев буга байланыштуу айрым депутаттарды президенттин атынан комментарий берүүдөн карманууга чакырган. Финтех мыйзам долбоору жогорку кеңеште депутаттарды эки жаат кылып кызыл чеке болгочу талаштырды. Ошондой жыйындардын биринде депутат Мирлан Жээнчуров документти катуу сындаган.
Жана Фролов деген бул Номоз банк менен байланышкан. Номоз банк бул күмтөрдөн алтынды көп жылдан бери алтын алып жүргөн банк, билесиздер. Ал Северная казна деген банкты банкрот кылып, болгону бир машиненин баасын салып, мына Коммерсант 2009 жылы жазып атат. Фролов бул абдан сомнительная личность. Буга кайта жаңы банк ачканга биз таң калып отурабыз деп турчу. Эмне Кыргызстан мошенниктеринин мындай ар кандай көз боймочулардын жери болуп калды? Аны бул жака алып келгендер адан өткөн көз боймочулар.
Ушул эле жыйында Саматбек Ибраев Жээнчуровго жооп берип, зар болсо кесиптеш менен соттошуга чейин барарын айткан. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети 5-октябрда талаштуу мыйзам долбоорун биринчи окууда четке аккан. Бул мыйзам долбоор жогорку кеңештин жалпы жыйынына биринчи окууга кайра киргизилди. 56 жаштагы Саматбек Ибраев Ош облусунун Араван районундагы Төмөйүн айылында туулган. Парламенттин сайтында жазылган өмүр баянында жазылгандай, ал 1989 жылы Фрунзе политехникалык институттун инженер куруучу адистигин аяктаган. 2015-2018 жылы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1989 жылы Фрунзе политехникалык институттун илимий чарбалык инженери болуп иштөө менен баштаган. 2007-2015 жылдары Строймир ишканасынын башкы директору болгон. 2015 жылдын январь айынан баштап КСДПнын тизмеси боюнча 5-кылыштагы жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган. 2015 жылы Фехтование Федерациясынын президенти болуп тандалган. Ушул эле жылы Саякбай Манасчы эл аралык фондунун президенти болгон. 2017 жылы жогорку кеңештин аппаратынын жетекчиси болуп тандалган. 2020 жылдын апрелинен тартып КСДПнын тизмеси боюнча 6-кылыштагы жогорку кеңештин депутаты. Жогорку кеңештин сайтында 20 ашык сыйлык алганы жазылган. Анда 4 аймактын ардактуу атылуу наамын алганы белгиленген. 2018 жылы даңк медалы менен сыйланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Соңку кабарларга кыскача токтололу. Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы мамлекеттик чек ара кызматынын бир катар жетекчилери жемкорлукка шек саналып кармалды. Ооганстандагы Талибан кыймылынын жогорку даражалуу өкүлдөрү 20-октябрда Москвага барышты. Аларды Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кабыл алды. Орус демекчи, Орус жергесинде коронавирустан өлгөндөр саны өсүп жатканына байланыштуу карантин чаралары киргизилгени жатат. Коронавирус инфекциясына каршы кызыл зонада иштеген медицина кызматкерлерине Кыргызстанда августтан бери майына берилбей жатат. Бул маселени депутат Наталья Никитенко 20-октябрда жогорку кеңештин жыйынында көтөрдү. Казакстандагы диссидент акын 15 жыл түрмөдө отуруп жакында эле чыккан Арон Атабек кайрадан ооруканага түштү. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык ЧКТОРГ сайтыбызда толук топтомдо бар. Эми берүүбүздү Азаттык радиосунун бийлик сырлары түрмөгү менен улантабыз. Анын бул жолку коногу жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экономика илимдеринин доктору профессор Роза Акназарова. Ал маегинде колхоздун колусун бакканы, 30 жыл 3 районду башкарган атасынын сыры, кантип министр болгону, аялдар партиясына кошулганы жана башка учурлар жөнүндө кеп салып берди. Аны менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешти.
Сиз айтып атпайсызбы, акиши Кочкор районунда 18 жыл биринчи секретарь болгон экен. Кочкор ал убактагы Кыргызстан компартиясынын биринчи секретари Турдакын Субалиевичтин айылы. Ошол районда ошончо жыл узак биринчи жетекчи болуштун сыры эмнеде?
Сыры ошо атамдын эмгекчил болгонунан. Ошо эч өспөгөн таштак жерди келип туруп ташын алып эгин өспөгөн жерден келип туруп 50 центнерден алат деген эмне? Ал жерде кээ бир жерлерде 10 центнерден суусу жок болгон жерлерден канал чыгарып, алиге чейин ошо каналдар иштеп турат деп байыбыны бирөө интернетте мага салып жиберген экен. Караңызчы, Акназаровдун каналдары алиге чейин иштеп атат деп.
Экинчи жагы Атаңыз ошол убактагы биринчи секретарь Усубалиев менен жакшы мамиледе болгон депчи. Сиз мында билсеңиз керек да, экөөнүн мамилеси кандай эле, кандай сүйлөшчү эле? Жолуп сиз жеке акишини мындай сыртынан байкасаңыз керек, үйгө келчү беле, чай ичиши беле дегендейчи.
Эми мен айтып коеюн, эми үйгө келгенин көргөн жокмун, бирок мындай кичинекей Кочкордо кичинекей гостиница бар эле үйгө жакын жерде. Ошол жерге барып апабыз мен барып тосуп ал кишиге чай берчүбүз. Анткени себеби башка бере турган илгери немелер, ресторан, кафелер жок эле да. Ушул жерге барып ошол жерден тамак ичип чай ичичи.
Үч райондо биринчи секретарь болуп атат да. Анан кийин сиз ал убакта бойго жеткен кыз болсоңуз, баарын көрүп турасыз. Биринчи секретардын кызына ал райондо иштеген жетекчилер мисалы үчүн сизге кандай мамиле кылчу эле, мындай бир кошомат кылгандарын, башка бир мамилелерин байкачу эле эмес?
Кошомат, кошомат деп эле биз ал кезекте мындай кошомат, кошомат деген жүрөчү окшойбуз, баарыбыз эле бирдей эле жашачубуз, эч кандай.
Курчубек Акназар ушундай узак жылдар бою ошондой эле жемиштүү, ийгиликтүү иштеген деп жетекчи деп билебиз. Бирок эми адамдын тагдыры турмушунда өйдүлдөй болот да. Сиз эсиңизде барбы, атаңызды бирөөлөр сындырган учурлар, же болбосо куугунтуктаган учурлар, же болбосо башка бир интригалык көрүнүштөр болгонбу?
Конечно болгон, сөзсүз түрдө болгон. Адам болгондон кийин адам андар көрө албастыгы болот. Бир жолу актала да болсо керек, бир арыз жазыптыр деп уккам да, бирок атам ошолорду көрсөтүп аныктап ушундай да болот экен деп неметкендерин, кийгендерин билем. Бирок ошо арызчыл кишилер абдан көп болуп, акталада ушундай нерселер көп болчу экен. Ошо атам баргандан кийин ошонун баары жоюлган экен. Атамдын бири жакшы жери, абдан ачык иштечи да, кадр тандаганды билчи. Атамдын бири иштеги бир өзгөчөлүгү ал жерде. Азыр дагы эми жаңы неметилип келатат. Атам таластык болгону менен мына көрдүңүзбү, акталада, жумгала, кочкордо иштеген менен ал жерде тууган туушкан жок, именно профессионалдык жагын карап туруп, эгерде кадрларды туура тандалса мамлекет ошондо гана жалат деп.
Сиздин эмгек жолуңузду карап отурсам, университеттерде, илим изилдөө мекемелеринде, анан кийин банк системасында иштеп келатып эле, анан кийин сиз мамлекеттик чоң кызматтарга келип атасыз да. Эмгек жана социалдык коргоо министри болушуңуз Акаевдин заманында, доорунда, бийлигинин учурунда туура келип атат да. Убагында жазылды эле, айтылчу эле, бул Роза Акназарова, Майра Бакаева апчесинин жардамы менен министр болгон депчи. Чындап эле Акаевдардын министр болушуңузга эмеси барбы, салымы?
Эми айтып бербедим мына. Ошо 100 күндө 1000 там салынганда Акаев барып ачып, Аскар Акаевич көрүп, ошону көргөндөн кийин биздин Нацбанкты кыдырып көрүп, анан мен жасалган иштерим көргөндөн кийин чогулуш өткөрдү дагы, бир нече жолу менин атым айтып кетти. Мына ушундай иштер жасалган экен, мына Акназарова деген мындай кылган экен деп айтканда эле Нацбанктагылар айтты, сен учетко алындың окшойт, сени мына өзү дагы ушунча жолу айтып кетти. Ушундай феноменальный памяти бар экен. Мен айткан сөздөрдүн баарын жаттап калып, кайра биздин чогулушта айтып берди. Мына мынча деген кредит берилген экен, мынчасын кайрыптыр, мынчасын бүтүптүр деп, жана мен айткан сөздөрдү кайра ошо чогулушта айтып туруп, анан ошо чогулуштан кийин эле жарым жылга жетпей эле ошо биринчи мени Нацбанкка деп айтышты, Нацбанк болот экен деп. Анан кийин кайра Нацбанк эмес, Соцбанк мага ачык. И Жумек Ибраимович чакырып алып айтты, президенттин бир указы чыкты, сиз ушундай. Мен барбайм дедим. Эмнеге барбайсыз? Мен премьер болгондон корккон жокмун, а сиз болсо министр болгондон коркосузбу дейт. Корком мен дедим, жоопкерчиликтен коркоп. Мен аялы БШК министри барбайм десем, уже чоо неме, все, приказ чыкты, жермиштеп.
Сиздин жеке пикириңизди уккум келет. Ошол убакта тиги Майрам Дүйшөнүн Акаеваны дагы мамлекеттик башкарууга кийлигишет, кадр тандоого, дайындоого дагы аралашат деп калчу эмес беле? Сиздин байкооңуз кандай эле, айтыңызчы, чындап эле акишинин ушуга бир аралашкан учур болгонбу? Сизден башка деле учурларга мүмкүнчү?
Мен өзүм жөнүндө айтып коеюн. Мен мисалы министр болгонго чейин ал кишини вообще таанымачымын. Министр болуп бир немеге Чыңгыз Төрөкуловчтун 70 жылдык жашына өткөргөндө, ошондо Таласка барып ал кишиникин өткөрдүк. Ошондо ал киши менен таанышып неметип калдым. Атакага чейин таанып ал кишини билген эмесмин. Соцфонддон кийин аялдардын лидери болуп бериңиз деп партия аркылуу өткөндөн кийин, анан кийин соцзащитага бардым. депутат болгондон кийин. Ал жерде депутат болуп комитетти башкарып, аялдардын маселесин именно как раз таки гендерный мыйзамдарды иштеп, аябай аялдар боюнча жакшы иштеп неме болуп атты эле, анан эмгек коргоо министрлигине эметип калдым. Ошо министерство аябай керек эле дегенден. Ал жерде да абдан деген сонун жумуштарды жасадык.
Сиз бир нече чакырылышка депутат болдуңуз, ушул депутаттык орун, мандат жөнүндө сурагым келип атат да. Демейде эл арасында коомчулукта кеп бар, кимдин депутат болушун ак үй чечет, тизмет түзөт, жашыруун жабык тизмет түзөт, ыңгайлуу, ыңгайсыз деген да бир эки тизме болот депчи да. Ушундай барбыз, болгонбу?
Мен ойлойм да, болгон. Анан мисалы мен биринчи жолу болгондо деле аялдар анда коммунисттик партия көп неме болуп кетпесин деп аялдар биринчи жолу аялдар партиясы аркылуу депутат болгом. Эми депутат болгондон кийин кайра депутаттыктан кетиңиз дегендей сунуштар болгон. Эми азыркы өзгөртүү ошону ошондой элукка алып барбайт да. Анда паровоз кылып башына бир кишини коюп, ал киши өткөргөндөн кийин вагондорун өткөргөнгө аракет кылчу да. Анткен себеби ал вагондор өтпөй каларын көздөрү жеткенде ошо башындагы киши даже эзиңизде болсо керек, даже Чыңгыз Айтматовду да башына коюп,
ооба,
ошо
анан бирок ал
агитацияга урунуп туруп, анан кийин өткөндөн кийин кайра өздөрүнүн нар жактагы ойлору ошо кишини эмес, а башка кишини өткөрүш да. Эмнеге деп эметип сураганда, эмне мен ошончо бирки башка кишилерди боло албаймбы, мына мени өткөрдүм эле, анан эмне үчүн алам кайра десе, ал кишинин бизге мындай пайдасы бар, анткени себеби айтканды жасайт деген ошондой менин көбүнчө инструмент болгум келбечи.
Сиз айта аласызбы, мында Кыргызстан дүйнөдө жок бир уникалдуу бир мисалдарды, процесстерди баштан өткөрөт да, Кыргызстанда аялдар партиясы түзүлүшү дагы дүйнөдө жок бир мисалды кайталады эле да. Анан эмне үчүн аялдар партиясы деп түзүлгөн? Эмне үчүн сиз ага мүчө болдуңуз?
Эми маргинальный партия деп коет да. Негизи партия өзү типичный өзүнүн идеологиясы болот да. Аялдар бул идеология, аял деген идеология неме эмес да, мына либеральный, консервативный, ушундай деген социалистический или демократический. А бул аялдардын партиясы түзүлгөнү сиздер билесиздер. Аялдар бизде независимость, эгемендүүлүктү алгандан кийин үчүнчү созывта вообще бир да аял жок болгон. Эми аял 50%тен көп, 52% элдин арасында 52% түзгөнү менен бийликке келишүү өтө оор. Определенный барьерлер бар, биздин өзүбүздүн менталитет бар.
Ошол аялдар партиясынын түзүлүшү убагында да айтылган, бул Акаевдин администрациясынын идеологдорунун атайын долбоору депчи. Ушундай болгонбу өзү?
Ал партиянын башчысы Токон Асанова болгон.
Шалиева.
Шалиева, да. Ал киши да өзү жөнөкөй киши эмес, чындай эмгекчил киши болгон да. Анан эми ал кишинин бир кезекте ушундай кичинекей имидж болуп калган, ушу жанакы парламентти урушкандан кийин
шпалагын сындырды.
Анан кийин ошон үчүн мүмкүн мени коюштубу, а негизи аны ошо
ошол Токон Шалиева сизге окшотогон кыз келиндердин, алдыңкы кыз келиндердин идеясыбы же сырттан келген идеябы деп?
Мен ойлойм, ошол кездеги идея ушу аялдардын күчү менен жана саясий партиялардын арасында аялдар да өтүп калсын деген максат менен болду да. Анткени аялдар өтө албай кыйналып
атышты. Ошол аялдар шайлоочулардын 52%ын түзөт, аялдар партиясы түзүлдү, бирок аялдар партиясы деле же болбосо аялдарга добуш салган талапкерлерди колдогон деле аялдардын бир активдүүлүгү байкалбайт да. Андан кийинки шайлоолордо делечи, эмне үчүн аялдар аялдарды колдобойт? Бир карасаң аялдар көбүнчө эркектерге добуш салганын байкайбыз да.
Ну аялдар анткени себеби аялдар кичине өзү бири бирин көп неметпесе керек да, колдобосо керек. Аялдар дайыма күйөөсүнө, балдарына, так жакындарына, аялдарга караганда ошондой көбүрөөк ооп кетет дагы. Анан аялдар негизи эле элде бизде менталитет бар да, бул аял деген көбүнчө үй бүлөдө, үйдө неметсе саясатта эркек болсун деген түшүнүк бар да биздин элде. Бир мезгилдери аялдар чындап эле келип туруп эле, чын аял аялды колдош керек эле деп келип туруп эле парламентте аялдар көбүрөөк болуп кетсе, бул квота эркектерге деле керек болуп калат. Бул убактылуу мезгилге керектүү болот. Мисалы скандинавский мамлекеттерде деле квота болгон.
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече жолку чакырылышынын депутаты, экономика илимдеринин доктору, профессор Акназарова Роза Корчубековна болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Бийлик сырлары берүүсүнүн буга чейинки баардык чыгарылыштарын биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Ошондой эле YouTube каналыбызга кирип дагы көрсөңүздөр болот. Ал жактан бизди Азаттык деп издеңиздер. Ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз аягына чыгып жатат. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.